Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii. Pro předního zpěváka žalm Davidův. Hospodine, utíkám se k tobě, kéž nejsem navěky zahanben. Pomoz mi vyváznout pro svou spravedlnost. Skloň ke mně své ucho, pospěš, vysvoboď mě, buď mi skálou záštitnou, buď opevněným domem pro mou spásu. Ty jsi můj skalní štít a pevná tvrz má, veď mě pro své jméno a doveď mě k cíli. Vyvleč mě z té sítě, již mi nastražili, vždyť si záštita má. Svého ducha kladu do tvých rukou, vykoupil jsi mě, Hospodine, Bože věrný. Nenávidím ty, kdo se drží šalebných přeludů. Já spoléhám na Hospodina. Z tvého milosrdenství se budu radovat a budu jásat, že jsi shlédl na mé pokoření. Vždyť ty víš, co sužuje mou duši. Nevydal jsi mě do rukou nepřítele, dopřál jsi volnosti mým nohám. Hospodine, smiluj se, vždyť se tak soužím, zrak mi slábne hořem, moje duše i mé tělo chřadnou. V strastech pomíjí můj život, moje léta v nářku, pro mou nepravost mi ubývá sil a mé kosti slábnou. Potupen jsem všemi protivníky a sousedy nejvíc. Známí ze mne mají strach, spatří-li mě venku, vyhnou se mi. Sešel jsem jim z mysli jako mrtvý, jako rozbitá nádoba. Z mnoha stran pomluvy slyším, kolkolem děs. Smlouvají se na mě, kují pikle, chtějí mi vzít život. Já však, Hospodine, důvěřuji tobě, pravím, ty jsi můj Bůh, moje budoucnost je ve tvých rukou. Vysvoboď mě z rukou nepřátel a těch, kdo pronásledují mě. Rozjasni tvář nad svým služebníkem, ve svém milosrdenství mě zachraň. Hospodine, kéž nejsem zahanben, když tě volám, ať jsou zahanbeni své volníci, ať v podsvětí zmlknou. Ať oněmějí zrádné rty, jež mluví proti spravedlivému tak urážlivě, spupně s pohrdáním. Jak nesmírná je tvoje dobrotivost, kterou si uchoval těm, kdo se tě bojí, a prokázal těm, kteří se k tobě utíkají před zraky všech lidí. Ukrýváš je u sebe v své skrýši před srocením, před jazyky svádlivými schováváš je v stánku. Požehnán buď, Hospodin, že mi prokázal divy svého milosrdenství v nepřístupném městě. A já jsem si ukvapeně řekl, jsem zapuzen, nechceš mě už vidět. Avšak vyslyšel si moje prosby, když jsem k tobě o pomoc volal. Milujte Hospodina, všichni jeho zbožní, Hospodin své věrné opatruje, odplácí však plnou měrou těm, kteří si vedou spupně. Buďte rozhodní a buďte udatného srdce všichni, kdo čekáte na Hospodina.
V pořadu Ranní slovo se dnes budeme zamýšlet nad 31. žalmem. Vítejte, vážení posluchači, u poslechu. A vítám i svého hosta, kterým je religionista, docent Pavel Hošek. Pavle, dobré ráno.
Dobré ráno.
Jak bys charakterizoval 31. žalm?
Je to modlitba, ve které se s podivuhodnou upřímností a ryzostí žalmista probojovává k naději navzdory beznaději. Je zřejmé, že si nedělá iluze, že si nepřikrášluje ta trápení a soužení, kterými prochází, že se s nimi poctivě rve, že musí čelit pochybnostem a otázkám, jak to, že Bůh nezasahuje nějak zřejměji a rychleji do té jeho situace. A přesto se tímto strastiplným způsobem znovu probojovává k naději, k víře, že ten, na kterého spoléhá, je důvěryhodný.
Celá dikce žalmu se odvíjí od žalmistova vztahu s Hospodinem a ten je vyjádřen obrazy, které se vlastně opakují i v různých žalmech ostatních. Ovšem, jeden verš je zde naprosto unikátní a to je verš 6. Svého ducha kladu do tvých rukou. Vykoupil jsi mě, Hospodine Bože věrný. Co ta slova vyjadřují?
Docela zřetelně tady zaznívá, že víra pro žalmistu není nějakým světonázorem nebo nějakou náboženskou abstrakcí, že to je osobní vztah založený na důvěře a že boj a trápení s pochybnostmi k němu bytostně patří. Je to opravdu pozoruhodně upřímná, niterná, srdcerivná snaha znovu nějak nabít síly z hůry a znovu nabít naděje. Není asi náhodou, že právě tato slova podle evangelijního vyprávění říká Ježíš na kříži. Jsou to slova, která člověk velmi snadno identifikuje s některými situacemi vlastního života. A tohle je konec konců ohromná síla žalmů, že vyjadřují tak upřímně a tak přesně niterné rozpoložení člověka, existenciální situace, kdy sám zápasí, že četba knihy žalmů znova a znova člověku jakoby dává slovník k tomu, aby vyjádřil to, jak se cítí, protože to s jeho vlastním rozpoložením velmi silně rezonuje.
Žalmista vyznává svou závislost na Hospodinu. Ovšem z této boží blízkosti plyne i jeho pohled na sebe samého. To vyjadřuje třeba 11. verš. V strastech pomíjí můj život, moje léta v nářku, pro mou nepravost mi ubývá sil a mé kosti slábnou. A upřímně řečeno, ta slova nevyjadřují moc štěstí.
Já myslím, že jsme tady svědky ohromného biblického realismu, kterého je kniha žalmů plná. Žádné iluze, žádné růžové brýle, žádné přemalovávání strastí života do nějaké voňavější podoby. Hloubka pláče, hloubka těch nejtěžších existenciálních situací. A přesto ve víře člověk nakonec smí i takovýmto situacím říct a přesto, a přece. A přece je důvod mít naději navzdory bez naděje. A přece je nějakým způsobem dál hoden důvěry ten, ve kterého žalmista naději skládá. A myslím, že ta až drsná upřímnost žalmistova zápasu dýchá ještě i přes ta tisíciletí, která nás dělí od jeho vzniku a jako kdyby mluvil neobyčejně aktuálně do situace lidí v 21. století.
V některých místech náš text připomíná knihu Job. Například, potupen jsem všemi protivníky a sousedy nejvíc. Známí ze mne mají strach, spatřili mě venku, vyhnou se mi. Sešel jsem jim z mysli jako mrtvý, jako rozbitá nádoba. Pavle, jak dochází k tomu, že z člověka je náhle mrtvý muž, dead man, abych použil název známého filmu Jima Jarmuše?
Já myslím, že dějinná zkušenost nás učí docela jasně, že když se člověk neveze s davem, když nežije zcela povrchně, tak naráží na nepochopení, tak naráží na těžkosti, které nakonec z něj můžou udělat jakoby stělesnění trápení. Pro lidi, kteří vidí někoho, kdo trpí, ať už proto, že se rozhodl jít těžkou životní cestou na základě svého předsevzetí a rozhodnutí, anebo protože ho postihla nějaká pohroma, nemoc. Lidé bezděčně začnou se takovému člověku vyhýbat, protože mají pocit, že na tom jeho neštěstí je něco nakažlivého, že by, kdyby se dostali příliš blízko někomu, kdo je třeba nemocný a ne nakažlivou nemocí, ale třeba tělesně postižený, že by nějak na ně mohlo přeskočit něco z té rány osudu, která toho člověka zasáhla. A proto vlastně často bezděčně a neschválně ještě zhoršují trápení člověka stiženého neštěstím tím, že ho dávají na pospas samotě, izolaci, osamělosti, prostě vyklidí pole a nechtějí s ním být, protože je příliš hlasitým stělesněním těch stinných stránek života, kterým se snažíme celkem pochopitelně už spolu sebezáchovy prostě nějak vyhnout.
Navzdory svému postavení žalmista vyhlíží lepší budoucnost. Ovšem nepočítá se změnou poměrů, která by byla výsledkem nějakého jeho úsilí, ale spíš se opírá o Hospodina. Říká, ty jsi můj Bůh, moje budoucnost je ve tvých rukou. Kde se v něm bere tahle víra? Není ten postoj nakonec příliš pasivní?
Já bych možná raději volil slovo trpělivý než pasivní. Tomáš Halík říká vícekrát ve svých knížkách, že víra je vlastně trpělivost s Bohem. Že člověk jaksi odolá vyvodit skeptický, pesimistický závěr z tíživých okolností, ve kterých se někdy vyskytuje a třeba i dlouho, že jaksi trpělivě čeká na to, že boží mlýny melou, i když pomalu, na to, že nakonec beznaděj nebude mít poslední slovo v jeho životním příběhu, na to, že stojí za to zůstat na té správné straně barikády, protože velmi jednoduše řečeno slovy Jana Sokola, dobro je silnější než zlo. Přestože to docela často vypadá obráceně, tak ti, kteří vsadili na to, že dobro je silnější než zlo, tak těm nakonec dějiny dávají za pravdu. Přestože to prostě někdy trvá dlouho a tam je na místě ona trpělivá víra, která dokáže čekat. Nemyslím si, že to je postoj pasivní. Víra, jak říká český filozof Emanuel Rádl, je nakloněností k činu. Je v ní něco bytostně aktivního, akčního, angažovaného. Víra to je kvalita života, která z něj vyzařuje. To není sezení se založenýma rukama, to není nějaké náboženské, pasivní čekání na zázrak zhůry, to je vycházení naproti těm příležitostem a výzvám života. A je to tvořivá, obětavá práce pro druhé lidi. Tohle všechno není žalmistovým postojem očekávání popřeno, ale jde to s ním ruku v ruce.
No a kde se bere takováto víra?
Já věřím, že člověk prostě, když se jaksi vnitřně stiší a otevře svoje srdce, tak ty nebeské zdroje víry, lásky a naděje, o kterých svědčí biblická víra a tradice, prostě se stoupí. Že to možná nebude hned a možná ten zápas s pochybnostmi a skepsí a pesimismem bude nějakou dobu trvat, ale jestliže člověk vytrvá, tak nakonec se v jeho srdci rozhostí šálom, jak znovu a znovu dosvědčí. Svědčují žalmisté. Jestliže vytrvá až tak, že v některých žalmech on musí trošku jakoby napomínat svoji duši, to je naprosto geniální, že v takto starověké knize žalmista říká své duši, aby dobrořečila Hospodinu, nebo on připomíná své duši, aby očekávala dál na Hospodina. Je to neobyčejná psychologická hlubina už v době před tisíciletími, což je pozoruhodné a dobře to zase odráží, jak si ten autentický zápas lidského nitra, který prostě, i když to někdy chvíli bouří a hladina našeho nitra je prostě zmítána vichry, tak se nakonec rozhostí pokoj, který je zaslíben všem, kteří v důvěře očekávají na Hospodina. A tohle zaslíbení je třeba vzít, spolehnout se na něj, otevřít se mu. No a já nemůžu, než sám se angažovaně jako svědek připojit k těm ostatním biblickým svědkům a říct, že ten výsledek se dostaví.
Pořadu Ranní slovo se dnes zamýšlíme nad 31. žalmem. Naším hostem je docent Pavel Hošek. Žalmista v žalmu prosí o to, aby Hospodin nad ním rozjasnil svou tvář. A tato slova připomínají Aaronovské požehnání, tedy to slavné požehnání, které je zapsáno ve 4. knize Mojžíšově. Co ale vyjadřují?
Rozjasnění tváře je neobyčejně silná metafora, je spojená s nejranějšími vzpomínkami každého člověka. Je to konec konců tvář maminky, která se sklání nad dítětem a usmívá se, která je tou první rozjasněnou tváří, kterou lidské mládě potkává na začátku svého životního příběhu. A žalmista tady stejně tak, jako to právě slyšíme v Aaronovském požehnání, paní přirovnává tu rozjasněnou usmívající se tvář maminky, sklánějící se nad svým děťátkem k postoji, který má Hospodin vůči člověku. To znamená, ta tvář, která se na nás z nebe dívá, není zamračená, rozčílená, není na ní nějaký zlomyslný šklep, je na ní laskavý rodičovský úsměv, který svítí, proto je tam to sloveso rozjasnit se, které v sobě zahrnuje myšlenku jakéhosi vyzařování dobra, lásky, přízně, přijetí, které z hůry přichází na člověka.
Žalmista se ve své modlitbě dotýká i údělu svévolníku a vyjadřuje přání, aby zmlkli v podsvětí. Pavle, jak je vůbec úděl lidí, které Bible nazývá tím slovem svévolníci?
Já myslím, že nejúžitečnější pohled na věc je ten, když si řekneme, že svévolníci jsou všichni. Všichni lidé, více nebo méně, podléhají té bezděčně sebestředné životní orientaci, která je tak pěkně vyjádřená v tom českém slovu své volník. To znamená člověk, který je orientovaný ne tím, co je jeho bytostným určením, to znamená ne ohledem na své bližní, ale jeho vůle je jakoby zakřivená do sebe, je zapouzdřená do obstarávání jeho vlastních potřeb, ať už přízemních nebo ušlechtilejších. A právě tenhle člověk se v takovém tragickém smyslu míjí posláním člověka na tváři země. A je to škoda. Děláme to všichni. Není to tak, že se lidé dělí na ty svévolníky a na ty, kteří svévolníky nejsou. Spíš jsme svévolníci všichni, ale někteří z nás si to naštěstí včas začnou uvědomovat a začnou prosit, aby dostali pomoc z hůry, aby se ta jejich do sebe zakřivená vůle začala nějakým způsobem napřimovat, aby začala být orientována vírou, láskou a nadějí. V tomhle slova smyslu se dá říct, že svévolníkům Bible, a to někdy i poměrně ostrými a někdy poměrně drsnými slovy, především radí. Všechna ta velmi silná slova na adresu svévolníků je svým způsobem mají burcovat. Ona jsou pedagogicky motivována. Ona je chtějí zastavit, aby nespadly do jámy. A tahle velmi silná výzva je právě tím poselstvím, které je dobré vždycky mít na paměti, když Bible mluví o svévolnících. Myslím si, že je velmi nešťastné a velmi pomílené, když si někdy věřící lidé v té Bibli v pasážích o svévolnících tak jako by trochu medí nad tím, jak špatně dopadnou lidé, kteří nechodí do kostela nebo něco takového.
Ani my se tady nebudeme zabývat údělem svévolníku dále, a podíváme se na 21. verš, který přináší krásné vyznání. Ukrýváš je u sebe v své skrýši před srocením, před jazyky svárlivými schováváš je v stánku. A mluví se zde o lidech, kteří spoléhají na Hospodina. Jak je Hospodin chrání?
Ta boží ochrana, a to i ve chvílích, kdy si člověk připadá nějakým způsobem vydaný na pospas trápení, je jedním z nejsilnějších poselství tohoto žalmu. Bůh je v něm nazýván stánkem, skrýší, ale taky útočištěm, pevnou skálou, hradem přepevným, domem, jehož základy se nepohnou. Je to vlastně pozoruhodně bohatá poetická výpověď o tom, že člověk smí hledat a nalézat pevnou půdu pod nohama, že tam, kde se všechno třese, že všechny vnější jistoty jsou zpochybněny, takže člověk smí spočinout v důvěře, že není sám, že pomoc je blízko, že se možná to nebe nerozjasní hned a že se možná ty problémové situace nevyřeší sami od sebe a brzo, ale že není ponechán na pospas bez naději, že není sám, že Bůh je jeho ochráncem a že se smí s důvěrou svěřit do jeho péče. Tohle je vyznání víry, ke kterému žalmista jako svědek toho, co se dělo v jeho životě a co se v něm děje, nabízí posluchačům, aby v tom jeho vyprávění, které má dobrý konec, protože v tom žalmu se dočteme, že to dobře dopadlo, že on nebyl ponechán na pospas bez naději, tak aby v tom našli pro sebe samotné naději a sílu vytrvat a trpělivě očekávat, že ta boží pomoc nakonec přijde a ta jejich situace se nějakým způsobem projasní.
Žalmista už ví, že mu Hospodin pomohl, a tak rekapituluje své postoje a říká: a já jsem si ukvapeně řekl, jsem zapuzen, nechceš mě už vidět.
Ale může vůbec, Pavle, nastat situace, kdy Hospodin někoho zapudí a už ho nechce ani vidět?
To je těžká otázka. Je pravda, že v Bibli čteme o několika velmi hlubinných zápasech. Jejichž důležitou součástí je věta, jako je ta, která právě zazněla. Jsem zapuzen, nechceš mě už vidět. Je to shodou okolností přesně ta věta, kterou řekne Jonáš v břiše velryby. A Jonáš, stejně jako žalmista v 31. žalmu, se mýlí. To je zvláštní. V obou případech se dozvídáme, že ten člověk propadl beznaději až tak, že si myslel, že je zapuzen a Bůh ho nechce vidět, a přitom to právě nebyla pravda. A tenhle osvobozující a nakonec nadějný úhel pohledu si myslím, že je ten, který v Bibli jednoznačně převažuje. Na druhé straně je třeba nesmlčet to, že Bible ví také o možnosti, kdy Bůh respektuje rozhodnutí člověka odmítnout ho. To znamená, kdy ten respekt stvořitele ke svobodné vůli lidského tvora jde tak daleko, že mu dovolí říct nech mě být, kdy dovolí člověku, aby se k němu otočil zády a definitivně odešel z jeho blízkosti.
Ale tady v tom žalmu je ještě jakoby jeden stupínek. Hospodin opatruje své věrné, ale odplácí plnou měrou těm, kdo si vedou spupně. Řada lidí samozřejmě nebere tahle ta slova vážně, ale bude to mít pro ně nějaké důsledky? Skutečně Hospodin odplácí těm, kteří si vedou spupně?
Já myslím, že ano. To je konec konců vyjádřeno v lidových moudrostech, jako boží mlýny melou pomalu, ale jistě. A opět bych rád podtrhl tu pedagogickou motivaci tohoto Hospodinova odplácení. Dokud o tom čteme jako o varování, tak nás to má burcovat, tak to nemá vyjadřovat nějaké fatální prognózy a diagnózy nějakých lidí, tak to má vlastně říct, nedopadněte tak. Tedy ano, Hospodin může odplácet plnou měrou těm, kdo si vedou spupně, aby si nevedli spupně, aby byli vedeni na dobrou životní cestu. Myslím, že máme velký sklon někdy připisovat Pánu Bohu pomstychtivost, kterou přece, pokud ji vidíme u lidí, považujeme za špatnou vlastnost. A jestliže je ta vlastnost evidentně špatná, když je to vlastnost člověka, jistě to není tak, že Bůh je pomstychtivý způsobem, který je zavržení hodný, když to vidíme u lidí. To znamená, tenhle princip, že jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá, nebo co člověk zasívá, bude sklízet, to, že mu nějakým způsobem spadne na hlavu ovoce jeho činů, je sice podle všeho pravda, kterou potvrzují lidské dějiny, ale zároveň je to přece vlastně naděje pro něj, aby se zastavil, aby se chytil za nos, praštil do čela a aby se vrátil na boží cesty, nebo aby se vrátil k životu ve znamení víry, lásky a naděje, aby přestal jít po těch cestách, které vedou do záhuby.
Pavle, byl jsi někdy v životní situaci, kdy tě 31. žalm oslovil osobně?
Byl. Musím říct, že pro mě 31. žalm velmi silný právě v tom, že nezastírá ty nejhorší stránky lidského života, ve kterých se někdy prostě ztrácíme, utápíme. A já jsem osobně zažil situace, které bych popsal úplně neuvěřitelně týmiž slovy. Až jsem měl přesně ten pocit, který jsem před chvilkou zmínil, že to najednou dalo slovník, poskytlo mi to řečovou výbavu, abych pojmenoval to, jak se přesně cítím, když má člověk pocit, že Bůh je daleko, nebe se zavřelo a je vydán na pospas samotě a bez naději. A podobně jako žalmista jsem nakonec mohl s pohledem do minulosti konstatovat, že jakkoliv moje trpělivost nebyla velká a moje nezralost a tendence si spíš stěžovat a stýskat se projevily naplno, tak jsem nakonec nebyl ponechán na pospas a patřím mezi ten veliký zástup svědků, který může vyznat spolu se žalmistou, že když ve svém úpění volali k Hospodinu, tak je vyvedl z tísně.